بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا. بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على صيام النهار، وأعنا على قيام الليل، وبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 89 وفي بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen sein auf den letzten aller Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag. In dieser Vortragsreihe, in der wir das Buch erläutern, das Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vom Takbir bis zum Taslim, als würdest du ihn sehen, vom Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Und wir sind beim Vortrag Nummer 89 und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibbati fillah, wasala bina al-hadithu ila hadha al-unwan, al-qiyam ila al-raq'ati al-thalitha ثم الرابعة، القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة. بعد أن فرغنا من صيغ التشهد وصيغ الصلاة الإبراهيمية، وبينا فوائد الصلاة على نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم والأحكام المتعلقة بها، تعالوا بنا نواصل مع المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأحكام الصلاة. قال رحمه الله: ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا، وأمر به المسيء صلاته في قوله: ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة، كما تقدم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة كبر ثم قام. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. وكان إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة قال: الله أكبر، وأمر به المسيء صلاته كما تقدم آنفا. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، ثم كان يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يقوم معتمدا على الأرض. وكان يعجن يعتمد على يديه إذا قام. وكان يقرأ في كل من الركعتين الفاتحة، وأمر بذلك المسيء صلاته، وكان ربما أضاف إليهما في صلاة الظهر بضع آيات كما سبق بيانه في القراءة في صلاة الظهر. هذا كلام المصنف، وبعد أن يترجم المترجم نشرع في الشرح والبيان.
Liebe Geschwister, wir sind immer noch bei der Aussage des Autors oder beziehungsweise beim Aufstehen nach dem Tashahud, nach dem ersten Tashahud und das Aufstehen in die dritte und vierte Raka. Der Autor, rahimahullah, sagt, dann stand er, sallallahu alaihi wa sallam, mit dem Takbir zur dritten Raka auf und er befahl dem, der schlecht betete, es genauso zu tun. Tue dies dann in jeder Raka wie vorher. Wenn er, sallallahu alaihi wa sallam, von der sitzenden Haltung aufstand, sprach er den Takbir und stand dann auf und manchmal erhob er die Hände mit dem Takbir. Wenn er, sallallahu alaihi wa sallam, zur vierten Raka aufstand, sagte er Allahu Akbar und er befahl es dem schlecht Betenden, es genauso zu tun wie zuvor und manchmal erhob er seine Hände, sallallahu alaihi wa sallam, mit dem Takbir. Er, sallallahu alaihi wa sallam, saß genau auf seinem linken Fuß entspannt, bis jeder Knochen an seinem eigenen Platz zurückgekehrt war und dann stand er auf, indem er sich mit seinen Fäusten am Boden abstützte. Das heißt, sich selbst mit den Händen am Boden stützend beim Aufstehen. Er rezitierte Al-Fatiha in diesen beiden Raka'a und er befahl dem, der schlecht betete, dies zu tun. Beim Dhuhr-Gebet fügte er, sallallahu alaihi wasallam, dieser einige Ayat hinzu, wie unter Rezitation im Dhuhr-Gebet erklärt worden ist.
قال رحمه الله ثم كان أي النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا. طبعا التكبير هنا هي تكبيرة الانتقال وهي من الواجبات، لأن عند الصلاة إما أركان وإما واجبات وإما سنن. من الأركان تكبيرة الإحرام، يعني لا تصح الصلاة بدونها، لا بد من الإتيان بها. من الواجبات تكبيرة الانتقال، فمن ترك تكبيرة تجبر بسجود السهو ولا تبطل الصلاة. يعني مثلا هب أن إنسانا قام للثالثة ولم يكبر، نسي أن يكبر، فلا حرج، يكمل صلاته ثم يسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم. أحيانا ينسى الإمام فيقوم من غير تكبير، خلاص كده قام وتلبس بالقيام، ماذا يصنع؟ يشير لمن خلفه، خلاص هو التكبيرة فاتته، وهذه من الواجبات ويسجد لها للسهو. طب هل إن تذكر عند قيامه يكبر قبل القراءة؟ نعم، إن تذكر في القيام يكبر. طيب قام وشرع في الفاتحة على طول، لا حرج، كمل صلاتك وشاور لمن خلفك أن يقوموا خلفك، وقبل أن تسلم تسجد للسهو. لماذا؟ لأن هذه التكبيرة هي تكبيرة الانتقال واجبة، والواجب إذا ترك يجبر بسجود السهو، بخلاف الركن إذا ترك لا يجبر بسجود سهو، لابد من الإتيان به، مثل تكبيرة الإحرام، مثل قراءة الفاتحة للإمام وللمنفرد وللمأموم في الصلاة السرية، فالفاتحة ركن لابد من الإتيان بها، وهكذا مثل الركوع ما ينفعش أترك ركعة، لأن الركوع ركن، خلاص كده. طب هب أني وأنا بقرأ رحت نازل على السجود على طول، أنا تركت إيه؟ ركن، تذكرت وأنا ساجد، قم عود للركوع مرة ثانية، قم من سجودك إلى الركوع، يعني الله أكبر، قوم اركع وارفع واسجد، وفي الآخر يبقى اسجد للسهو. لكن ما ينفعش ترك الركن تبطل به الصلاة، فما دمت تذكرت أثناء الركعة عد إليه. طب لو أنا تركت ركعة ثم تذكرت في الركعة الثانية، ما تذكرتش أثناء الركعة خلاص كده، وقمت للثانية وتذكرت إن أنا ما ركعتش في الأولى، يبقى الأولى كأنها لم تكن، يبقى دي الأولى بتاعتك، الثانية دي هي الأولى، لكن الأولى خلاص فسدت بتركك للركن، فتأتي بغيرها وتسجد للسهو أيضا. يبقى الركن لابد من الإتيان به خلاف الواجب. الواجب ممكن إن تداركتها أثناء الأمر خلاص، لم أتداركه يبقى أسجد للسهو. فده حكم تكبيرة الانتقال، إنها واجبة وليست ركنا. فالنبي أمر بها المسيء صلاته، والأمر الوجوب، فهي واجبة في قوله ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة كما تقدم. نعم.
Liebe Geschwister, wir sind noch bei der Raka'a, das heißt die Takbira, die hier praktiziert wird, vom ersten Tashahud aufzustehen, das ist eine Takbira, die zu den Wajibat zählt. Das heißt, es ist von den Pflichten. Das heißt, wenn man diese Pflicht nicht macht, dann wird dieses sozusagen dadurch negiert oder annulliert, indem man Sujud al-Sahu, das heißt die Vergesslichkeitsniederwerfung, am Ende des Gebets macht. Und das ist anders als beispielsweise Takbirat al-Ihram. Takbirat al-Ihram, das heißt, die erste Takbira, die zum Gebet gemacht wird, ganz zu Beginn, diese ist ein Rücken, eine Säule. Und wie wir wissen, wird eine Säule nicht durch Sujud al-Sahu annulliert, sondern man muss den Rücken bringen. Das heißt, dieser Rücken, diese Säule muss erbracht werden. Wenn man jetzt die erste Takbira, die wir ernannt haben, das heißt, die Takbira, die zum Übergang, die Übergangstakbira, wenn man so will, wenn man diese Takbira beispielsweise vergisst, man ist im Tashahud, man steht auf und man vergisst die Takbira, man steht jetzt und man erinnert sich nochmal an die, dann bringt man diese Takbira nochmal, ja, und man zeigt yani den Ma'mumin, den Leuten, die hinter einem beten, dass man weiter beten soll und dass der Imam das verstanden hat, dass er die Vergesslichkeitsniederwerfung am Ende machen soll. Was ist, wenn man jetzt beispielsweise einen Rücken vergessen hat, beispielsweise Ar-Ruku', dass man sich yani beugt vor Allah subhanahu wa ta'ala, oder beispielsweise vergisst, Surat al-Fatiha zu rezitieren. Das ist auch ein Rücken, ja, für denjenigen, der alleine betet, oder für denjenigen, der hinter einem Imam betet, aber es ist ein stilles Gebet, wie zum Beispiel das Dhuhr oder so. Das ist, wenn er sich erinnert, noch in derselben Raka'a, so kehrt er zu diesem Rücken zurück, zu dieser Säule. Und wenn er jetzt in der zweiten Raka'a ist, ja, und er hat sich erinnert, dass er in der ersten Raka'a einen Rücken, eine Säule vergessen hat, dann ist die erste Raka'a ungültig und die Raka'a, die er jetzt macht, ist die erste Raka'a.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة كبر ثم قام. الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن التكبير يكون قبل القيام بالركعة الثالثة، يعني يكون من جلوس، يعني بعد أن خلصت التشهد الأول قبل القيام تقول الله أكبر وانت فين؟ في الجلوس، ثم تقوم. وده قول الشيخ رحمه الله تعالى، والمسألة خلاف بين العلماء طبعا على أي شيء استند رحمه الله تعالى كدليل. هو ذكر هنا إذا قام من القعدة كبر ثم قام، ويشير لحديث أبي يعلى، ونص الحديث كما جاء عند أبي يعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم سجد، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام. فالشيخ صح هذا الحديث واعتبره على ظاهره أنه يجب عليك قبل أن تقوم من جلسة التشهد الأول أن تكبر من جلوس وانت جالس، الله أكبر ثم تقوم. الشيخ العثيمين على خلاف ذلك، وله أدلة أيضا في هذه المسألة. فالشيخ العثيمين يرى إن التكبير يكون ما بين قيامك من جلوسك إلى قيامك، يعني بين الركنين، من قيامك تكبر ولك أن تكبر مع القيام، يعني الأمر واسع، إما تكبر من قعود ثم تقوم، أو تقوم أثناء قيامك للركن الآخر بتكبر خلاص كده حتى تصل إلى الاعتدال والقيام. والشيخ رحمه الله استند لأدلة، منها قال رحمه الله تعالى: التكبير عند القيام من التشهد الأول يكون عند النهوض وأنت قائم، عند النهوض أي فيما بين الجلوس والقيام، وليس وهو جالس. أن الشيخ بيرد ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال: وليس وأنت جالس. ففي صحيح البخاري، طبعا لا شك أن ما جاء في الصحيح يقدم على غيره، خلاص كده طبعا ده في صحيح البخاري، قال ففي صحيح البخاري عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا أبو سعيد أي الخدري صحابي رسول الله فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين. شوف وحين قام أي أثناء القيام من الركعتين. وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه صفة صلاة النبي، يعني كان يكبر حين قيامه، حين قيامه. قال وقال مطرف رحمه الله صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فكان إذا سجد كبر، يعني أنت يكبر لما يسجد مش من القيام، يعني وخلص خلص القراءة أنت يكبر لما يسجد تحت، فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر لما يرفع وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال قد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول أخيه إن علي صلى بنا صلاة مين؟ صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هكذا كان يصلي بنا رسول الله. طبعا عمران بن حسين رضي الله عنه صحابي جليل، هكذا صلى النبي. إذن هذا حال النبي وده في الصحيح خلاص كده. لذلك هي مسألة من مسائل الخلاف بين العلماء والأمر فيها واسع. يعني إيه؟ فمن كبر من قعود لا حرج، ومن كبر بين القعود والقيام لا حرج، ومن كبر بعد أن تلبس قائما لا حرج. ودي بنستفيد منها إيه بقى في زمننا، زمن قلة العلم وانتشار الجهل وقل أن يفهم المأموم بعض السنن. يعني من أخذ بهذه السنة مثلا وفي ظل انتشار العامية وقلة العلم خلاص كده، ومهاب مثلا في يوم الجمعة والمسجد مكتظ بالناس والإمام بيكبر من إيه؟ من قعود، هتلاقي كلهم سبقوا وقفوا، المسجد كله هيكون وهو لسه إيه؟ قاعد. فإذا عرضهم للمخالفة وهي مسابقة الإمام، والمسابقة مكروهة واضح، وربما أحدثت بلبلة بين جموع المصلين. فده بقى فقه الإمام يراعي حال من خلفه خلاص كده. فنقول لك مدام الأمر كذلك وربما يؤدي للمخالفات، فأنت لما تقوم تبقى تكبر علشان تحفظ من خلفك من المأمومين، فلا يسابق الإمام، فلا يسابق الإمام. فبعض الإخوة أحيانا بيرى بعض السنن المختلف فيها ويبدأ يطبقها بلا فقه، فبيؤدي ذلك للخلل بين المصلين. عليكم السلام. يؤدي للخلل بين المصلين. فنقول لك لابد أن تراعي حال من خلفك مدام الأمر واسع، الأمر فيه سعة، فما تجيش أنت بقى تتمسك بأمر يؤدي للمخالفة. نعم وإن كان سنة، طب ما هو ليس هو السنة الوحيدة. طب ما أنا عندي في الصحيحة النبي كان يكبر حين قيامه، فلماذا لم تعمل بهذه؟ فهذه مدعاة لحفظ الأحكام خاصة لمن يصلي خلفك وما عندوش فقه تلك السنن، فبالتالي هتوقعه أنت في المخالفات. فعشان كده بنقول مهم جدا لطالب العلم في مسائل الخلاف أن يكون واسع الصدر وأن يراعي فيها الحال، حال من يصلي خلفه. إن كنت إماما، أنت إمام، إما تصلي لنفسك افعل ما شئت، أنا أصلي وحدي وأنا آخذ بأن التكبير يكون من قعود خلاص وحدي، لكن أصلي بالناس إماما لا. نقول لك انتبه بقى لأنك ربما توقع الناس في إيه؟ في الحرج، تبقى أنت قاعد لسه وهم إيه؟ في قيام، ومسابقة الإمام مكروهة. مين السبب في المخالفة؟ حضرتك لم تراعي حال من خلفك. إذن الأمر واسع والأمر فيه سعة، فلك أن تكبر من قعود ولا حرج، على قول على ما ذهب إليه الشيخ الألباني وفق هذا النص عند أبي يعلى، ولكن افعل هذا لنفسك خاصة الإمام يراعي حال المأمومين. ولك أن تكبر أثناء قيامك ولك أن تكبر بعد قيامك، يعني الأمر واسع. إما أن أنا الآن فرغت من التشهد أهو وأنا لسه قاعد في جلسة التشهد الأول، أروح أقول الله أكبر وأنا قاعد أهو، بعد كده أقوم، ده لنفسي طبقه لنفسك الله يكرمك. ليه احنا في ظل زمن قل فيه العلم، هتجد كل المسجد ورا منك اذا كنت اماما حاله ايه؟ قائم ولا قاعد؟ قائم. خلاص سمعوا اللي ورا سمع الله اكبر قام، وانت لسه ايه؟ ما ينفعش. فنقول لك ده لنفسك، انما هتصلي اماما يبقى خد بقى ايه بالامر الواسع ده، اما حال قيامك واما بعد قيامك. لذلك الشافعيه حتى على قول من قال بالتكبير من جلوس قال ويطيل في التكبيرة حتى يقوم. إذا خلى أنك تطيل في التكبير بحيث على ما تفرغ تكون إيه؟ قمت خلاص، فلا تؤدي الحرج على من خلفك. يعني هو أنا هرفع ده وأنا قاعد هو ماشي، رافع ده وهو قاعد الله أكبر، فيقوم بالتكبيرة حتى يصل للقيام عند الشافعي. خلاص كده، فالأمر واسع ولابد أن نفقه السنن. عشان كده بنقول دائما يا إخوة لازم نحرص على مجالس أهل العلم، لأن في مسائل إن أخذتها بالنص ظاهرا دون بحث في أقوال العلماء في المسألة وترجيح العلماء وأيضا بالأدلة هتتعب وهتتعب غيرك. خلاص كده، كما أقول كثيرا ربما يكون الكتاب شيخا مضلا. ما أنت مش تعرف تسأل الكتاب اللي بيقرأ مثلا عند الشيخ الألباني كتاب صفة الصلاة، خلاص خد بالقاعدة دي وخلصت، تيجي بقى يصلي بينا أمام تبقى مشكلة عند الناس. خلاص نقول لك لا، فلابد أن تبحث المسألة بحثا فقهيا بالدليل، تشوف أقوال العلماء خاصة في تلك المسائل الخلافية اللي الأمر فيها واسع، وبنسميها الخلاف المعتبر بين العلماء، يعني الأمر فيه ساعة، فما دام الأمر فيه ساعة لا تضيق أنت على غيرك، وده الفقه. نعم.
Liebe Geschwister, wir sehen, dass Sheikh Al-Albani rahimahullah das als bevorzugt sieht, dass man die Takbira, das heißt die Takbira, die zum Übergang dient nach dem ersten Tashahhud, dass die zuerst die Takbira folgt, das heißt, er ist im sitzenden Zustand, macht die Takbira, nach der Takbira steht er dann auf. Und dieses ist eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten. Er stützt sich hier auf einen Hadith, der bei Abu Ya'la überliefert worden ist. Und in dem Matn von diesem Hadith wird gesagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani er hat den Takbir gemacht, dann ist er aufgestanden, yani nach dieser Takbira. Und der Sheikh Al-Albani rahimahullah hat diesen Hadith als sahih authentifiziert, beziehungsweise sahih eingestuft. Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, er vertritt eine andere Meinung. Er sagt, dass die Takbira ebenfalls yani zwischen den zwei Rukun ist, ja, das heißt zwischen dem Sitzen und dem Aufstehen. Das heißt, man macht es während man aufsteht. Und er sieht es auch als Sunnah, dass es erstens, dass man es machen kann, wenn man sitzt und dann aufsteht, oder man kann es machen, wenn man in diesem Übergangszustand ist, ja, vom Sitzen zum Aufstehen. Und man kann es ebenfalls machen, und das ist auch in der Sunnah überliefert worden, dass man es machen kann, wenn man fertig aufgestanden ist, ja. Und das ist was, yani ein Hadith, auf den sich Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah stützt, ist eine Aussage bei Sahih Bukhari. Und es ist natürlich klar, dass ein Hadith, der bei Sahih Bukhari ist, yani die höchste Authentizitätsstufe hat. Ja? Höher natürlich als das, was bei Abu Ya'la überliefert worden ist. Und in dem sagt er, yani sagt der Überlieferer, dass Abu Sa'id, Sheikh Abu Sa'id Khudri, dass Abu Sa'id Khudri radiallahu anhu arda, einmal yani, so gebetet hat, dass er yani, die Eigenschaften wurden ja aufgezählt, und dann wurde gesagt, dass er yani, zuerst aufstand, nach den zwei Raka, yani nach dem ersten Tashahhud zuerst aufstand und dann die Takbira gemacht hat. Das heißt, die Takbira erst gemacht nach dem Aufstehen, und dann sagte er, radiallahu anhu arda, so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet. Ebenfalls berichten zwei der Sahaba, dass sie hinter Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu arda gebetet hatten, und genau die gleiche Art und Weise überliefert haben, dass er yani aufgestanden ist und dann die Takbira gemacht hat und dass er den Sujud zuerst gemacht hat und als er im Sujud-Zustand war, dann die Takbira gemacht hat und dann hat Imran ibn Husayn radiallahu anhu ardah gesagt, dieser, das heißt Ali radiallahu anhu, hat mit uns das Gebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam gebetet. Und Imran ibn Husayn, das ist natürlich ein Sahabi. Und hier haben wir einen Vorzug, liebe Geschwister, dass der Imam heutzutage das richtige Verständnis haben muss, was solche Hadith und solche Meinungsverschiedenheiten angeht. Er muss die Meinungsverschiedenheit kennen und er muss diese mit einer offenen Brust annehmen und wissen, was für die Menschen jetzt in dieser Situation am besten ist. Wenn er das heute beispielsweise macht, in dem Umfang oder in der Umgebung, in der so viele Leute wenig Wissen haben, ja, er ist als Imam und er macht es und die meisten Leute haben wenig Wissen, er sitzt, macht die Takbira, Allahu Akbar, sobald die Leute das hören, sie stehen direkt auf. Und dann sind sie in etwas reingefallen, was makruh ist, was unerwünscht ist. Und das ist, dass man zuerst aufsteht, bevor der Imam aufgestanden ist. Ja? Das heißt, derjenige, der diese Meinungsverschiedenheit kennt oder derjenige, der vorbetet vor allem, sollte dieses Verständnis haben, dass er immer, wenn es eine Meinungsverschiedenheit gibt, das nimmt, was für die Situation am besten ist. So, dass er die Leute, die hinter ihm beten, nicht in eine schlechte Situation bringt. Und er sagt dann zum Beispiel, ja, er haltet daran fest, weil das Sunnah ist. Aber wir sagen ihm, das andere ist auch Sunnah, was Sheikh ibn Uthaymin rahimahullah yani bestätigt hat und was er gesagt hat, das ist auch eine Sunnah. Warum hast du jetzt an der Stelle nicht an dieser Sunnah festgehalten? Und die Aussage, dass man beispielsweise während dem Sitzen den Takbir macht und dann aufsteht, yani die Shafi'iyya sagen sogar, dass wenn er diese Takbira macht, yani diese Art von Takbira, dass er sie so lange macht, bis er aufgestanden ist. Yani seine Takbira ist erst dann zu Ende, wenn er ganz oben ist. Und ebenso fallen dann die Leute, die hinter ihm beten, nicht in eine unerwünschte Sache. Das heißt, derjenige, der beispielsweise so ein Buch liest und nicht die Gelehrten fragt, der fällt in eine schlechte Sache. Ja, der fällt in eine schlechte Sache und lässt noch diejenigen, die hinter ihm beten, auch in diese schlechte Sache fallen. Deshalb sagen wir, man muss solche Bücher bei den Gelehrten studieren. Weil das Buch wird dir keine Frage beantworten. Das kann dir nur der Sheikh oder der Gelehrte oder sonstiges. Und wie unser Sheikh Hafidhullah sagt, vielleicht ist ein Buch ein irreführender Sheikh, weil du dieses Buch nicht nach etwas fragen kannst.
Qala rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'a hadha at-takbir ahyana. يعني وقع من الركعة الثالثة أحيانا وكان إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة قال الله أكبر وأمر به المسيء صلاته كما تقدم آنفا وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا حتى الشيخ يرى أيضا إن رفع اليدين يكون مع قيام الرابعة وهذه أيضا من مسائل الخلاف بين العلماء متى يرفع المرء يديه مع التكبير؟ دي مسألة اختلف حولها العلماء. فالجمهور كما ذكرنا فيما مضى على أن رفع اليدين مع التكبير يكون في مواضع أربعة فقط. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، الله أكبر في بداية الصلاة. الموضع الثاني عند الركوع، بعد أن تفرغ من القراءة تركع، الله أكبر بترفع يدي. الموضع الثالث عند الرفع من الركوع، سمع الله لمن حمده. الموضع الرابع مع بداية القيام للركعة الثالثة في الثلاثية والرباعية. يبقى الجمهور كم موضع؟ أربعة مواضع فقط لرفع اليدين، وهذا ما عليه غالب حال النبي محمد، يعني غالب حال النبي كان يرفع في الأربع مواضع دول. إنما أحيانا رفع النبي مع كل رفع وخفض، يعني حتى هو راح للسجود أحيانا كان يرفع، وأحيانا يرفع عند القيام للرابعة، فده بنسميه له حكم نادر، يعني من فعله مرة لا حرج، فعله مرتين لا حرج. طب من أخذ بالنص هذا اللي أحيانا كان يرفع عند السجود لا ننكر عليه، لأنه استند لدليل، استند إن هذا ورد عن النبي حتى وإن كان مرة أو أحيانا فورد، إذن هو سنة. وعلى هذا نقول الأمر واسع، خلاص كده الأمر إيه واسع، هتلتزم بما جاء عن الجمهور وفق الأدلة خير وبركة. يبقى أنت عندك 4 مواضع في رفع اليدين، الأولى عند تكبيرة الإحرام ومع كل ركوع ورفع منه أدي 2، والأولى يبقى 3، ومع بداية الركعة الثالثة للقيام لها يبقى أدي 4 مواضع. وعندنا الأدلة على ذلك من السنة الصحيحة، فنذكر لك الأدلة. من ذلك مثلا ما جاء عند البخاري في صحيحه وبوب عليه بقوله: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. فعن نافع رضي الله عنه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه لتكبيرة إيش؟ الإحرام. شو بينقل لنا صفة صلاة عبد الله بن عمر وهو من أشد الناس اتباعا للنبي، والكلام ده له حكم الرفع للنبي. ابن عمر ينقل هذا عن صفة صلاة نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم: كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر رضي الله عنهما إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني ده فعل النبي، دي صفة صلاة النبي، هكذا صلينا مع النبي محمد وهكذا فعل النبي. يبقى ابن عمر هنا رفع في كم موضع؟ في 4 مواضع: عند دخول للصلاة مع تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام للثالثة في الصلاة الثلاثية والربعية، ورفع ده للنبي. يعني إيه؟ دي صفة صلاة النبي، هكذا رأيت النبي يصلي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيضا عند أبي داود في السنن وبوب عليه باب: من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين. طبعا دايما التراجم بيكون فيها فقه المصنف، يعني دايما خذ فقه المصنف للكتاب من التراجم، يعني عنوان الباب لما يحط لك عنوان كده، وخاصة الإمام البخاري، من أراد أن يعرف فقه البخاري ينظر إلى تراجمه، فالبخاري دون فقهه فين؟ في عناوين كتبه، فبيجيب لك حكم المسألة في العنوان ويسرد بقى الأدلة، فأنت عندك على طول حكم المسألة فين؟ في عنوان الترجمة. وده منهج البخاري رحمه الله تعالى، عشان كده اللي يقرأ للمصنفين من علماء السلف لابد يكون على علم بمناهجهم، ودي أخطر حاجة في القراءة. بعض الناس يقرأ وما عندوش علم بمنهج من يقرأ له، فبيكون الزلل والخطأ. مثلا يقرأ للإمام أحمد بن حنبل، خلاص الإمام أحمد بن حنبل له يعني منهج معين في قضية الحلال والحرام، فكان يتورع وكان لا يقول حراما بل يقول أكره ذلك، لما يسأل عن الخمر يقول أكره ذلك. طبعا لو أنت خدت على مفهوم الكراهة العام شكرا ضيعت الدنيا، نقول لك لا يا ابن الله يرضى عليك، المكروه عند أحمد هو الحرام عند غيره، لأن أحمد كان من ورعه يقف مع قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. فكان يخاف يقول كلمة إيه؟ حرام، فيقول أكره ذلك. يبقى المكروه عند أحمد إيه؟ هو الحرام، فلما أحمد يقول لك مكروه على طول هو الحرام خلاص. إنما غيره من الأئمة لو قال لك مكروه يبقى من فعله لا يأثم ومن تركه يثاب، الأمر عادي يعني قراءة تنزيهية عند غيره. لما لكن أحمد لما يقول لك أكره شكرا قف مع أحمد بقى. يبقى لابد وانت بتقرأ للفقهاء لازم تكون عارف مصطلحات الفقهاء، عشان كده معظم المصنفين من علماء السلف أحيانا في مقدمة كتابه يضع لك المصطلحات، وقل من يقرأ هذا بتهتم تدخل على الأبواب على طول، لا ده المقدمة أهم، لأنه هيقول لك منهجه إيه، المصطلحات الواردة في كتابه تعني إيه. خلاص كده مثلا تيجي عند صحيح الإمام مسلم اقرأ مقدمة النووي في الشرع، هيقول لك إيه منهج الإمام مسلم وإيه شروط الإمام مسلم وما سلكه في كتابه. يبقى وإنت بتقرأ فاهم ماذا يقول الإمام مسلم، ماذا يقصد بهذه الجملة. إنما اللي بيقرأ بلا فهم دي مصيبته مصيبة بقى. فالخلل بيجي منين؟ إن معظم من يقرأ ليس من أهل العلم ولم يأخذ العلم عن أهله، فبالتالي بيكون الخلل في الفهم، يعني المعاناة، معاناة أهل العلم من الجهلة. هو بيعتقد نفسه فاهم، ودي بيقرأ أي حاجة ويجي يجادل بيها، والمسكين ليس من أهل العلم خلاص كده. ودي المشكلة. يعني أذكر بعض الإخوة كانوا يناظرون شاب كده، يعني طالع كما يقول كده دايما كده، مع كل فترة يطلع لك بعض الشباب كده مجادل في الجدال والقرف ده ويعمل مشاكل. فعندنا في مصر في حي من الأحياء شاب في مسجد عامل بلبلة وفتن، فالإخوة طلاب العلم قالوا نجلس معه وننظره. هو أي حد يا جماعة تنظروه؟ إيه تنظر مين؟ مين هو عشان تنظره؟ هل من أهل العلم؟ هل من أهل الإتقان؟ هل معروف بالعلم عشان تقعد معه وتكلمه؟ ولا مجرد واحد كده كل ما يطلع لنا جديد دونك ننظره؟ المهم كنت أنا في عطلة اتصل بشيخ، قلت له أنا هتنظر مين يا ابني؟ من هو الأخ ده؟ أولا أخ غير معروف، درس عند مين؟ ولا مين مشايخه؟ ولا إيه حتى مؤهلاته العلمية عشان تنظره؟ يا شيخ نستعلم البلبلة وعامل فتنة وعامل كذا. المهم كان عندي محاضرة في مسجد بعد العشاء، قلت لهم خلاص أخلص وأجي لكم إن شاء الله. فروحنا إنهم قاعدين بقى مجتمعين، الولد مسك شوية ورق كده وجايب فيها نصوص خلاص، كان على الإنترنت كله، أنت عارف شغل الكوبي شوب، يروح دخل الإنترنت وعنده الطبعة تك، يروح طبع في مسألة ويجيب كل النصوص الواردة في المسألة دي، خلاص كلام جميل. فالمهم عمال بقى يحمر ويصفر ويمسك، وقال الإمام أحمد في كتاب الزهدي، وعمال فبعد ما كده بيتمعر، قلت له شيخنا الله يرضى عليك، قال لي اتفضل، بقلة أدب كده. قلت له الله يرضى عليك، أريد سند هذا الأثر اللي نقلته على الإمام أحمد. قال لي إيه؟ قلت له عايز السند، كتاب الزهد موجود في المكتبة اهو، هات لي يا ابني كتاب الزهد وتعالى. سند القصة دي إيه؟ والله ما عرف يرد لا من فوق ولا من تحت. قلت له يا ولدي هذه من ضمن الدسائس الباطلة المكذوبة على الإمام أحمد، لم يقل بها وغير مسندة إليه، بل كذبوا على الإمام رحمه الله تعالى. اقرأ هذا في موضع كذا وموضع كذا وموضع كذا. قلت لهم يا جماعة أم الله يرضى عليكم، هذا لا يناظر، هذا مسكين عايز يتعلم، هذا تعلموه مش تنظروه. يا ولد اتق الله وتعلم قبل أن تتكلم. الولد عنده كم سنة؟ حوالي 25 سنة، وبيتكلم معاك كأنك عيل صغير مش فاهم حاجة، هو اللي فاهم. ودي الآفة ودي المصيبة. سهل جدا تجيب من الانترنت وتجمع من الكتب، لكن انت مش أهل العلم، هتبقى عامل زي حاطب الليل. حاطب الليل اللي ممكن يجمع عقرب على أنها حطبة ويموت. عشان كده مهم قوي انك تدرس على أهل العلم، ودي قضية مهمة اخو في مقام العلم. لازم ديننا دين دليل وديننا دين فهم، مش أي حد يتكلم نسمع له. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا بد أن نأخذ العلم عن أهله المشهود لهم بالعلم، لهم أثر دعوي معين، لهم مصنفات معينة، العلماء شهدوا لهم بالعلم، معروفين بهذا خلاص كده، لا يتكلمون إلا بالأدلة. إنها مش أي حد يتكلم ويحكي قصة تعجبنا خلاص بقى شيخ المشايخ، لا لا لا. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، فإذا لا بد أن نقف وقفة طويلة مع قضية التحصيل خلاص. فأنا عندي هنا قضايا الآن في قضية رفع اليدين. قلنا أبو داود في سننه يبوب بابا، باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين. شوف الفقه العالي قوي. هنقول لك كده النصوص الواردة في من يقول أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان إذا قام من الركعتين رفع يديه، ويبدأ يسرد إيه النصوص. ومنها قال وعن أبي حميد رضي الله عنه أنه قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. فده إثبات أن من هديه رفع اليدين عند القيام للثالثة بعدما يتشهد التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والربعية، يقوم للثالثة فيرفع يديه مع التكبير. ده الدليل. وهذا الحديث عند أبي داود في سننه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. شوف بقى الإمام النووي لما يعلق على النصوص دي، النصوص موجودة اهي صح، محتاجة بقى للفقيه اللي يبين ما فيها من فقه وما فيها من علم، وده اللي قاله سيدنا النبي يا إخوة. قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، حفظها، ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال النبي. لازم نقف أمام النصوص دي. رب حامل فقه ليس بفقيه، نعم هو يحمل أدوات الفقه اللي هي النصوص، ما هو النص ده إيه؟ من أدوات الفقه، قال النبي صح؟ دي أداة، لكن ربما هو ليس بفقيه، لا يستطيع استخراج أحكام هذا الحديث، ككثير من الناس يحفظ حديث النبي لكن لا يفهمه ولا يستخرج منه الأحكام، لا يتمكن من ذلك، فمجرد وعاء. طب ما دمت وعاء انقل الحديث كما هو، لكن ما تتكلمش فيه، داعي الفقيه يستخرج أحكامه اللي عنده أصول العلم، خلاص. وذلك النبي ربما مبلغ أوعى من سامع، يعني أنت اللي سمعت لكن اللي هتبلغه أوعى منك وأفهم منك للنص ده، ليه؟ من أهل اللغة ومن أهل التأصيل الشرعي ومن أهل العلمي ومن أهل الفقه، وعنده الآلات اللي من خلالها يتمكن من استخراج الفوائد والأحكام كما فعل الإمام الشافعي. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ كلمتين هم. قيل أن الشافعي استخرج من هذا الحديث 1000 فائدة إيمانية. وسنتي وسبعين مسألة فقهية من قول النبي: يا أبا عمير ما فعل النغير. بل أحد أئمة الشافعية من درسوا على الإمام صنف في هذا الحديث كتابا في استخراج فوائده، وجمع بس مما استفادوا من الشافعي في هذا الحديث حوالي 60 حكم وصنف في رسالة: يا أبا عمير ما فعل النغير. شكرا، خلاص اهو جمله. وده حديث رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ اوعى من سامع. عشان كده رحم الله الامام احمد كان يقول لابن معين وغيره: ان فاتك هذا المطلبي فاتك العلم والفقه. يعني اوعى يفوتك دروس الشافعي، لانك لو فاتك هذا هيفوتك الفقه ويفوتك العلم. رضي الله عن أحمد وتلميذ الشافعي، فكان يقول ليحيى بن معين، ده من أئمة النقاد، يقول له: احذر، اوعى يفوتك درس للشافعي، دايما تكون تحت رجليه، لأن لو فاتك هذا الغلاء الشاب المطلبي اللي كان شباب، يعني يدرس في شبابه، هيفوتك الفقه. للشافعي جمع بين الحديث والفقه واللغة والتأصيل الشرعي، لأنه خد كل المدارس، أخذ من مالك مدرسة الحديث، وأخذ فقه أبي حنيفة مدرسة الرأي، وهو صاحب المدرسة التي جمعت بين المدرستين، بين الحديث وبين الرأي، يا على جمال الشافعي. عشان كده العلماء قالوا إيه؟ قالوا: من أراد أن يتمذهب فأولى المذاهب بالاتباع الشافعي. يا ليه؟ لأنه الإمام اللي جمع، وهو أول من صنف في الأصول كتاب الرسالة، رضي الله عن الشافعي. فإذا الفقه يا إخوان ليس أمره سهل ميسور، فلازم نرجع فيه للفقهاء، نرجع فيه للفقهاء. تعالوا نشوف كلام الإمام النووي بقى ماذا قال. المشهور من نصوص الشافعي رحمه الله في كتبه، وهو المشهور في المذهب، وبه قال أكثر الأصحاب، أنه لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام وفي الركوع والرفع منه. وقال آخرون، ده المشهور، لما يقول لك المشهور يعني في أقوال أخرى، لو يقول لك المشهور من فقه الشافعي يعني مش هو القول الوحيد، ده اللي اشتهر عنه، لكن له آراء أخرى في المسألة، خلاص كده. وقال آخرون من أصحابنا: يستحب الرفع إذا قام من التشهد الأول، وهذا هو الصواب. يعني قال لك الشافعي نفسه ركز على 3 مواضع في الرفع: الإحرام، الركوع، الرفع من الركوع، 3 هم. جم طلاب الشافعي من بعده، المتأخرون من طلاب الشافعي زادوا الرابعة اللي هي عند القيام للثالثة. فالنووي يقول لك وهذا هو الصواب، يعني هذا الموافق للأدلة، هذا الموافق للأدلة. وممن قال به من أصحابنا ابن المنذر رحمه الله، وأبو علي الطبري، وأبو بكر البيهقي، دول كلهم من أئمة الشافعية. وصاحب التهذيب فيه وفي شرح السنة وغيرهم وهو مذهب البخاري وغيره من المحدثين. هذا كمان مذهب البخاري والمحدثين، الرفع في أربعة مواضع: عند الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام للثالثة في الثلاثية والربعية. نعم، طب ترجم ونعود، يعني مسألة فيها تفصيل عشان ما تتوهش مني بس.
Liebe Geschwister, der Autor führt weiter die Angelegenheit, und zwar, dass man die Takbira, das heißt die Takbira zum Übergang, dass er bei dieser Takbira die Hände hochhebt. Und die Frage, die sich stellt, was sagen die meisten aller Gelehrten bezüglich dieser Takbira? Das heißt, Jumhur al-Ulama sagen, dass die Hände in vier Positionen zu heben sind. Einmal beim Ihram, also bei Takbirat al-Ihram, die allererste. Das zweite ist, wenn man zum Rukur geht. Das dritte oder die dritte Position ist, wenn man aus dem Rukur yani rauskommt. Ja? Und die vierte Situation, in der man die Hände hebt, ist nach dem ersten Tashahhud. Das heißt, zum Aufstehen in die dritte Raka. Ibn Umar radiallahu anhu wa ardah, er überliefert über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, beziehungsweise er betete, ja, und er betete, das heißt, er hat Allahu Akbar gesagt und hat seine Hände gehoben. Er ist zum Rukur gegangen und hat seine Hände gehoben. Er hat aus dem Rukur ist er wieder rausgekommen, er hat die Hände gehoben und nach den ersten zwei Raka'at, das heißt, beim Aufstehen zur dritten Raka. Und dann hat er es zum Propheten emporgehoben. Das heißt, das ist so ein Wort, welches die Muhaddithin benutzen. Und zwar, er sagte, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet. Beziehungsweise er sagt dann, so habe ich gesehen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet hat. Und bei Abu Dawud, rahimahullah, wird ein Hadith erwähnt, und von seinem, yani von dem Kapitel, beziehungsweise er sagt einen Titel, und zwar dieser Titel ist yani Aspekt derjenige, der nach dem Rafa, das heißt nachdem er von dem Rukur aufgestanden ist, sich erinnert hat, beziehungsweise das, was ist das Urteil, wenn man nach dem Rafa den Takbir macht. Und das ist von dem Fiqh von Abu Dawud ebenfalls. Ja? Das heißt, er sagte hier, der Prophet sallam, hat, nachdem er den Rukur-Zustand gemacht hat, den Takbir gemacht. Und ich werde dir jetzt die Überlieferungen sagen oder erwähnen, die diese Meinung stärken. Und das ist von yani dem Verständnis von Abu Dawud rahimahullah. Und das sollte sich ein Schüler des Wissens bewusst sein. Yani er sollte wissen, welchen Fiqh dieser Imam hat. Und genauso sagen wir, wenn man das Verständnis von Imam al-Bukhari rahimahullah haben möchte, so soll man sehen, welche Aspekte, also welchen Titel er für die gewissen Aspekte und die gewissen Unterkapitel ausgesucht hat. Denn anhand dieser wird dir sein Wissen deutlich gemacht. Und man muss auch genau wissen, welche Begriffe was bei welchem Gelehrten bedeuten. Beispielsweise bei Imam Ahmad rahimahullah, er hatte Angst gehabt, etwas zu sagen. Zum Beispiel, er hatte Angst gehabt zu sagen, das ist haram. Warum? Weil er wollte nicht in die Ayah hineinkommen, dass er etwas über Allah sagt ohne Wissen. Was hat er deshalb gesagt? Er hatte gesagt, ich mag das nicht. Akrahu dhalik, yani ich mag das nicht. Wenn er über den Alkohol gefragt wird, er sagt, und ich hasse das. Und bei Imam Ahmad heißt das, dass es haram ist. Aber wenn ein anderer das sagt, Ja, wenn ein anderer sagt, das ist makruh oder ich hasse das oder ich verachte das, dann ist es etwas makruh, etwas Unerwünschtes. Und ebenfalls yani, ist dieses bei Imam Muslim rahimahullah, zu sehen, wie er seine Kapitel betitelt. Und das ist, liebe Geschwister, ein Problem, das viele Schüler des Wissens nicht haben. Sie haben kein Ta'sil, yani, sie lernen nicht grundlegend bei den Gelehrten und dann diskutieren sie ohne Wissen. Wie beispielsweise einer in Misr, der war yani, ungefähr 25 Jahre alt und hat einige Beweise für irgendwelche Aussagen genommen und dann haben sie den Scheich angerufen, oh Scheich, da gibt es jemand, der macht Fitna und so weiter und so fort und der diskutiert und hin und her und der will eine Diskussion haben. Der will eine Dann sagt der Scheich, wer ist der überhaupt? Von wem hat er Wissen gelernt? Wer waren seine Gelehrten? Nicht jeder wird einfach so im Wissen yani, diskutiert und nicht jedem gibt man diese Stellung, dass man mit ihm diskutiert in der Religion. Und dann yani, ist der Scheich gekommen und da hat er zugehört, was diese Person zu sagen hat und dann sagte er, und Imam Ahmad hat in Kitab Zuhd, yani, in dem Buch der Abstinenz, hat er Folgendes und das erwähnt und dieses Buch, wie viele liebe Geschwister wissen, dass sie Aussagen bringen und sie sagen, dass Imam Ahmad diese gesagt hat, aber er hat dieses nicht gesagt. Dann sagt der Scheich, gib mir bitte die Überlieferungskette von diesem Hadith, den Imam Ahmad angeblich benutzt haben sollte. Und dann hat er nicht geantwortet. Das heißt, liebe Geschwister, es ist sehr, sehr wichtig, wie man sein Wissen nimmt. Nicht einfach von yani, einigen Büchern und man kehrt nicht zu den Gelehrten. Wie der Scheich sagt, yani, dann wird man wie Hatib al-Layl. Das ist derjenige, der nachts sein Holz fällen geht. Ja? Und vielleicht packt er zwischen den Hölzern, die er anpackt, auch einen Krebs oder eine Schlange oder sonstiges, die ihn vielleicht tötet. Das heißt, wir halten ebenfalls vor unseren Augen den Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vielleicht oder manches Mal gibt es jemanden, der die Nachricht bekommt, mehr Vorzüge daraus nehmen kann, als derjenige, der es gehört hat, vom Ursprung. Und vielleicht ist einer, der den Fiqh trägt, das heißt zum Beispiel, er trägt Koran oder er trägt die Sunna, aber er ist kein Faqih. Er hat kein Verständnis in diesen Angelegenheiten. Wie Al-Imam Shafi'i rahimahullah in einer Aussage, in der der Prophet sallallahu alaihi wasallam yani ein kleines Kind anspricht, O Abu Umair, was hat An-Nughair gemacht? Er fragt ihn über einen Sheikh al-Nughair huwa
as-Saffar. Tajir saghir kan 'inda Abu Umayyah bil'ab bi fa mat fa kan hazin. Huwa akhu Anas ibn Malik khadim. Anas akhbar an-nabi fa qala an-nabi yazur al-tifl 'ashan yarfa 'an huznihi. Fa bada yad'abu hatta dahik.
Und liebe Geschwister, das war eine Geschichte, in der der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani zum Bruder von Anas ibn Malik radiyallahu anhu Allah gekommen ist und yani an-Nughair, das ist ein Vogel. Und Abu Umair, dieser kleine Junge, war etwas traurig und da hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn nach seinem Vogel gefragt und hat so lange mit ihm geredet, bis er ihn zum Lachen gebracht hat. Und Shafi'i rahimahullah hat aus dieser Frage yani, ungefähr 1000 Vorzüge genommen und 70 Fiqh-Urteile. Und das sehen wir, dass yani, Shafi'i ist nicht derjenige, der vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört hat, aber er ist derjenige, der diesen Hadith bekommen hat. Er hat ihn von jemand anderem bekommen, von einem Muballigh, und er war der Muballigh. Und er ist derjenige, der den Fiqh hatte. Yani er ist derjenige, der hier yani, die Vorzüge bekommen hat, beziehungsweise die Vorzüge entnommen konnte. Das heißt, wir halten fest, liebe Geschwister, dass auch der Madhab von Imam Shafi'i, rahimahullah, dass Al-Mashhur, das Bekannte in seinem Madhab ist, dass die Takbira, dass das Händeheben beim Ihram ist, Takbir al-Ihram, und beim Ruku' und beim Aufstehen vom Ruku' und das ist das Berühmte von ihm, aber einige und viele seiner Schüler nach seinem Tod haben dieses festgehalten, dass er auch der Meinung war, dass man die Hände hebt nach dem ersten Tashahhud und dieses war ebenfalls der Madhhab von Imam al-Bukhari und vielen anderen Gelehrten.
طب رفع اليدين بقى مع التكبير ده هل يكون من جلوس ولا بين الجلوس والقيام؟ برضو الأمر فيه واسع. الأمر فيه إيش؟ واسع. يعني واحد رفع إيديه من قعود لا حرج، واحد بدأ يرفع إيديه أثناء القيام لا حرج، واحد رفع إيديه بعد إيه ما تمثل قائما لا حرج. المهم يرفع، المهم إيه يرفع اليدين في الموضع ده. خلاص كده، عشان كده نقول لك لما تشوف حد مثلا بيصلي جنبك وبعدين هو كبر وهو من قعود وجالس كده ورفع ايديه وبعد كده قام لا حرج عنده اصلا. خلاص، واحد تاني بيفعل بين القيام بين من وقايم للركن التاني اثناء الفتره بين الجلوس وايه والقيام لا حرج. واحد تالت بقى كبر وقام ولما قام ايه رافع لا حرج. الأمر فيه سعة. خلاص كده، بدي مسألة مهمة، ودي اللي رجحها الشيخ العثيمين أن يكون رفع اليدين بين الجلوس والقيام في فترة قيامك. خلاص كده، مش وأنت في جلوسك ترفع مع القيام وهكذا. يبقى دي مسألة مهمة. المسألة الأخرى برضو عشان تكتمل الفائدة، لو واحد مثلا بيكبر مع كل بيرفع يديه مع كل ركوع وكل سجود وكل رفع وكل خفض لا بأس ولا حرج، لأن ورد هذا أحيانا عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بقيت لنا مسألة من الأهمية بمكان ذكرها الشيخ، ودي محتاجة تفصيل فيها برضو خلاف كبير بين العلماء، وهي قضية ثم كان يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا ثم يرجع كل حتى يرجع كل عظم إلى موضع ثم يقوم معتمدا على الأرض وكان يعجن. العجن معنى إيه؟ أنه بيتكئ على قبضتيه وظاهر الإيه اليدين الأمام كده، هو يعني زي اللي بتعجن العجين. تعرف منكم طبعا معظمكم بيتوا خلاص أجانب، ما فيش في حاجة اسمها عجين دلوقتي، إنما قديما عندنا في الريف كانت الحجة الله يرحمها والجدة تعجن العجين، وكانت أيام بركة وخير. لما بطلنا نعجن العجين يعني الخير ذهب إلا من رحم رب وعصم. فكانت وهي بتلت العجين أو تعجنه تعمل بإيديها الاتنين كده في العجانة، ها اسمه العجنة هو بالقبضتين كده عشان تقول لك خلي العجين يتخمر ويبقى الزبط يعني. خلاص كده، فده العجن اهو. فبيقول ان صفة صلاة النبي كان يعجن عند قيامه للثالثة او للثانية او للرابعة قبل قيامه. المسألة دي خلاف وفيها تفصيل يطول المقام ضاق، فبإذن الله نرجئها للدرس القادم بإذن الله، نتكلم عن أقوال العلماء في قضية العجن في الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Liebe Geschwister, der Autor führt hier fort. Er sagt, er sah, er sallallahu alaihi wasallam saß gerade auf seinem linken Fuß entspannt, bis jeder Knochen an seinen eigenen Platz zurückgekehrt war. Dann stand er auf, indem er sich mit seinen Fäusten am Boden abstützte. Das heißt, sich mit den Händen am Boden stützend beim Aufstehen. Das heißt, der Autor sieht hier, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beim Aufstehen nach dem Rukur, dass er hier mit den Händen aufgestanden ist. Und ich habe eine Sache vergessen, und zwar ist es das Heben der Hände. Wann ist das Heben der Hände nach dem ersten Tashahhud? Und um dieses kurz zu fassen, ist es ebenfalls in den drei Positionen erlaubt. Bevor man aufsteht, beim Aufstehen und wenn man fertig aufgestanden ist und steht. Zurück zu unserer Angelegenheit, und zwar, dass er knetend aufgestanden ist, das heißt, die Hände so auf den Boden gelegt hat. Dieses ist eine Angelegenheit, die eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten darstellt, und diese braucht mehr Details und eine größere Aufklärung. Dies werden wir inshallah beim nächsten Vers machen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.